السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم جماعتul muslimin، biz oldingi Ramazon-i Sharifning juma kunida shunda bir jinday va'da qilgan bo'ldikki، Alloh subhanahu va taolo ana shu janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davridagi arab xalqlarini Qur'on nozil qilishlik bilan hamma fazilatlarda ustun qildi. Ular ana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Qur'on bilan birga daqiq tarbiyalari ostida hamma fazilatlarda dunyo ustozlariga aylanganligini aytib o'tgan edik. Shuning uchun shu juma haftalarida bu o'zimizga shu Qur'oni Karimni ana shu tarbiyalari vositasida shu manzilga erishgan sahobalarga ergashmoqligimiz uchun, tobiinlarga, tabi'a tobiinlarga ergashmoqlik uchun biz ashu Qur'on nima ekanligi haqida jindi qisqacha bo'lsa ham bir ma'lumotga ega bo'lishligimiz kerak. Shuni ham aytgandiki, Qur'onni o'qiyotgan kishilar uning mazmunlaridan ba'zilarimiz xabardor bo'lsa, ba'zilarimiz xabarsiz, shuning uchun bir qisqacha suratda bo'lsa ham umumiy xalqlarning mafkurasiga to'g'ri keladigan suratda bir tafsir qilmoqchi bo'ldik. Tafsirni avvaldan boshlasak degan bir fikr bizda paydo bo'lgan edi. Keyinchalik shu ko'pchilik bizdan talab qilishdilarki, ko'pchilik shu Qur'on suralarining maydalarini bilishadi, oxirdagi amma poralarini ko'pchilikka yod, shuning uchun shu mayda suralarni avval talqin qilinsa muvofiqroq bo'lardi. Yishkanliklarga muvofiq biz ham o'zimizga shu narsani ma'qul topdik-da, oxirgi suralardan boshlasak yaxshi bo'ladi deb maqlodi hammalariga ma'qul bo'ldi. Boshqalarga ham ma'qul bo'lsa kerak shu, ha? Xo'p, sura Fotihani bir ozgina tafsir qilgandik. Endi bu peshin namozlarda, shuning uchun keyin yana bir fursatga qarab uni tafsir qilamiz inshaalloh. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم.
Bu oxirgi suradan boshlamasdan ikki suraning avvalgisidan tushligimiz surayi bu Falaq surasi. Ikkinchi sura Suratun Nos deb aytilinadi. Ikkala sura bir vaqtda nozil bo'lganligi uchun avval undan boshlayapmiz. Surai Falaq surasi janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramada turganlardan nozil bo'ldi. Shuning uchun Makki suralardan deb aytilinadi. Xo'p, oyatlari vallohu alam 5 oyat. Bu surayi Falaq surasi insonlarni Alloh subhanahu va taolo yer yuziga yaratganda ularning hayotlarida har xil tashvishlar bo'lishligini o'zi bilib, ana shu tashvishlardan o'zlarining imkoniyatlarini ishlatib saqlanishganlardan keyin qanday suratda Allohga iltijo qilishliklarini ta'lim beradi. Shu ta'limlarning mana shu janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bevosita buyruq qilib Alloh taolo shu buyruq qiladi. U kishidan keyingi mo'minlarga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bil falaq. Subh tarbiyat kunandasi bilan saqlaning. Ya'ni subh tarbiyat kunandasidan madad so'rab saqlaning. Subh kalimasining bu yerda kelishligi qorong'u zulmatdan subh paydo bo'lishligi bilan bandaning qalbiga jinday turgan tashvish yo'qola boshlaydi. Shuning uchun falaq subh kalimasini bu yerda, ya'ni Alloh taolo hamma olamdagi narsalarning tarbiyat kunandasi va bu yerda falaq kalimasining zikr qilinishligi hali zulmatdan subh yorug'likka chiqayotgan soat odamning tashvishdan bir zulmat tashvishidan chiqayotganligini bildirib turilibdi. Falaq subh tarbiyat kunandasi vositasi bilan pano isteyman ding. Min sharri ma xalaq. Qul a'udhu bi robbil falaqi min sharri ma xalaq. Ya'ni saqlanadigan narsalar olamdagi Alloh taolo yaratgan narsalarning hammasi ularning bandalarga manfaatlari juda ko'p. Shun bilan birga ulardan o'zlari tarafidan va shu yaratilmish narsalardan bandalarga ko'rinib turganda bir yomonliklar ham yetishligi mumkin. Ana shu yomonliklardan Alloh taolodan, ya'ni saqlaning. Alloh taologa yolborib shu yaratgan narsalarning yomonligidan saqlanishlikni Alloh ta'lim beryapti. Va min sharri g'osiqin ida vaqob. Kecha zulmatlik bo'lgan vaqtdagi ana shu kechadan pano isting. Vaqob o'zi tog'dan suv tushib turgan teshikni vaqob deydi. Ashi, ya'ni shu bundan murod, ya'ni qorong'ilashgan soat, g'osikdan murod beta kecha, ya'ni kechaning yomonligidan pano, kechaning hamma atrofni zulmat qoplagan vaqtidagi kechadan pano isteyman deng. Chunki kecha butun yomonlik qilmoqchi bo'lgan butun insoniyat va shun bilan birga ba'zi hasharotlar, ba'zi dushmanlar, hammasi makkor kishilar o'zlarining yomonliklarini ana shu kechada qilmoqchi bo'lishadilar. Kecha o'zining zulmatini tashlagan vaqtda yomonlik qilmoqchi bo'lgan kishilarga yomonlik qilishliklarga qulay soat topiladi. Ana shuning uchun Alloh taolo kechaning qorong'iligi kelgan vaqtdagi shu kechaning yomonligidan pano istashlikni mu'minlarga ta'lim beryapti. Va min sharri g'osiqin ida vaqob va min sharri naffasati fil 'uqad. Va tugunlarga dam uruvchi sehrgarlarning yomonligidan pano isteyman deng. Tugunlarga dam uruvchi sehrgarlar o'zi tamomiy o'zi yomonliklarini ana shunday sehr odatlarida iplar, lattalarga bog'langanligi uchun, shunga bog'lash asosida qilinganligi uchun uqot kalimasi kelyaptiki, ashi tugunlarga dam uruvchi sehrgarlarning yomonligidan pano istashlikka Alloh ta'lim beryapti. Sehr haqida biz shuni bilishimiz kerakki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sehrni 7 halok qiluvchi narsalar jumlasidan sanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Qila ya Rasululloh, "Va ma hunna?" 7 halok qiluvchi narsalardan saqlaninglar dedilar. Aytildiki, "Ya Rasululloh, bular nima 7 halok qiluvchi narsalar?" Aytdilar, "Ash-shirku billah." Birinchisi Xudoga sharik isbot qilishlik. Yakka Allohni ya unagan kishilar Alloh bilan birga boshqa shariklarni isbot qilib, shularga sig'inishligi halok qiluvchi narsalarning ashi 7-tasini bittasi.
va shu Allohga shirk keltirishlikni Alloh subhanahu va taolo hamma gunohlarni kechirsa ham bu shirkni kechirmaydi. Shuni safida sehrni ham mana ikkinchisi sehr dedilar. Sehr o'zi olamdagi narsalarni tabiatini o'zgartirmaydi. Lekin odamning his tuyg'usiga bir u boshqacha bir narsani ko'rsatadi. Mana Musa alayhisalomning davrida sehrgarlar sehr ilmi nihoyatda rivojlangan edi. Hatto Musa alayhisalomning Alloh taolo u kishini qo'liga mo'jiza qilib asoni berdi. Shu asolarini ular ham o'zimizga o'xshagan bu kishi ham sehrgar bo'lsa kerak deb sehrgar deyishdilar. O'rtalarida Musa alayhisalom bilan o'zlarining mahoratlarini ko'rsatishlik uchun mana Fir'avn bir maydon qurib, o'rtada shu sehr qilingan vaqtda mana Qur'oni Karimda sura Toha'da keladiki, ular sehrni qilishdi. Sehrning o'zlarining o'zlarini iplafa ida hibaluhum va isiyuhum yuhayyalu ilayhi annaha tas'a. Ularning arqon va aso kaltakchalarini tashlashganlarda maydonga Musa alayhissalomga bu xuddi bir ilon bo'lib chopayotgan holatni bildirdi. Ya'ni bu o'zi tashlangan narsa arqon boshqa masalan aso bo'lishiga qaramasdan u ilon bo'lib ko'rindi-yu, lekin ular haqiqatda ilon bo'lgan emas edi o'zi. Sehr hech qanday bir narsaning tabiatini o'zgartirmaydi. O'zgartirmaydi, lekin odamning xayoliga o'zgargan bo'lib ko'rinadi. Ana sehrgarlar ham mu'minlar o'rtalarini buzish, bir ro'zg'orlarni buzish, mana shunday maqsadlarda har xil uslublarni qo'llashadi. Bu ta'siri bo'ladimi islomiy e'tiqodda degan savolga albatta sehrni ta'siri bo'ladi Allohning izni bilan. Lekin Alloh uni ta'sirini yo'qotsa albatta ta'siri bo'lmaydi. Lekin biz shu sehrdan saqlanishlikka ma'murmiz. Sehr haqida bilgan narsamiz shuki, sehr qilgan odamni 7 ta halok qiluvchi narsalarning bittasini kutdi deymiz. Hatto u oxiri kufrga oboradi deb bilamiz. Sehrni ta'siri bo'ladim desa bo'ladi deymiz, lekin bundan biz pano istashlikka ma'murmiz. Pano istash yo'lini o'zimiz o'ylagan yo'l bilan qurib olmaymiz. Balki Allohning ko'rsatmasi asosida qilamizki, mana Alloh subhanahu va taolo mana shu sura Qul a'udhu bi robbil falaqda o'zi ta'lim beryaptiki Muhammad alayhisalomga sehrdan ashi tugunlarga dam uruvchi sehrgarlarning sehridan pano isteyman butun olamning tarbiyat kunandasidan deb ta'lim beryapti. Biz bu sehrni o'zimizdan ta'sirini yo'qotishlik uchun har xil kishilarni oldiga borib ulardan madad so'rashligimiz haligi yana bitta katta gunohlarning bittasi bo'lib qoladi ana shu. Va 7 ta halok qiluvchilarning bittasini shu safida nohaq odam o'ldirishlik va pulni foydaxo'rligini yeyishlik, yetimlarni molini yeyishlik, jang kunida chekinishlik va pokiza gunohlardan hech qanday gunohlar buzuqliklarni bilmagan pokiza mu'minot ayollarini yomonlikka, buzuqlikka nisbat berishlik mana shu 7 ta halok qiluvchi narsalarning bittasidir. Mana shu narsani bilaylikki, islomdagi ayollarni, pokiza ayollarni Alloh subhanahu va taoloni oldi shunday mo'tabarki, ular Allohga shirk keltirishlik gunohini qatorida pokiza ayollarni buzuqlikka nisbat berishligini bir safda zikr qilyapti. Va min sharri hasidin idha hasad. Va hasad qiluvchining hasadidan saqlanishlikka Alloh taolo ta'lim beryapti. Hasad bu Alloh taolo biror bandaga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'mat muqobalasida ruhiy bir ta'sirlanishki, nimaga shunga bir ne'mat shu bo'ladi deb shuning yo'q bo'lishligini orzu qilishlikni hasad deymiz. Agar bir kishi Alloh taolo bir kishiga bir ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matning yo'q bo'lishligini orzu qilishligi bilan Qur'oni Karim bizga ta'lim beryaptiki, ana shu soatda qandaydir bir zarar paydo bo'ladi, agarchi shuni yo'q bo'lishligiga harakat qilmasa ham.
ana shu ruhiy bir holatda bir ta'sir bo'ladi. Ana shu ta'sir zarardan pano istashlikka Alloh taolo ta'lim beryapti. Suraning nozil bo'lishligidan har xil rivoyatlar bor, ba'zilari sahih. Bu rivoyatlar shuni ko'rsatadiki, Madinadagi Labid ibn al-Asam degan bir yahudi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sehr qildi. Sehr qilgan vaqtida ashi sahih bo'lgan rivoyatlar shuni ko'rsatadiki, bu kishiga diniy ishlarda emas, ba'zi dunyoviy ishlarda qilgan ishlarni qilmadim degan xayol paydo bo'lib qoldi. Qilmagan ishlarni qildim degan xayolatlar paydo bo'lib qoldi. Ana shunda shu surayi Qul a'udzu bi robbil falaq va qul a'udzu bi robbin nas ruqya bo'lib tushgan degan rivoyatlar bor. Ba'zilari sahih deb aytayapmiz. Lekin ulamolarimizning ko'plari bu hadislarni sahih kelgan hadislarni ikkiga bo'lishadilar. Agar mutavotir hadislar bo'lsa, ya'ni nihoyat darajada kuchli hadislarni e'tiqodot masalalarida olinadi. Xabari vohid bo'lsa, ularni e'tiqodot masalalarida olinmaydi, balki amaliyot masalalarida olinaveradi shuni. Shuning uchun mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sehrni ta'sir qildi degan hadislar xabari vohid deydilar. Bu sehrni ta'sir qilish qilmasligi e'tiqodiy masala bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu sehr ta'sir qilgan emas bu deb ko'pchilik shunday ulamolarimiz shunday deydi. Ya'ni u kishini payg'ambarlar da'vatda albatta ularga hech qanday bandalarning zararlari ta'sir qilmaydi. Dunyoviy ishlarda ta'sir qildi deganlar ham shunday degan, lekin ko'pchilik buni ham inkor qilishganlar. Buni ham bilib qo'yishimiz kerak-da. Ya'ni payg'ambarlar ma'sum, ular xatodan xolidir. Ular da'vatni yetkazishlikda mukammal suratda bandalarga yetkazishganlar. Hech qanday boshqa odamlarning ularga yetkazgan zararlari da'vatlariga ta'sirlari bo'lmagan buni. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu surayi Muavvizatayn, ya'ni ikkov sura tushgan vaqtida aytdilarki, alam tara ayatin unzilat hadhihi laylata lam yura misluhunna qattu qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas. Uqbat ibn Amir dedilar, mana shu kechada menga shunday oyatlar tushganligini bilmadingizmi dedilar. Shunday oyatlar menga nozil qilindiki, unga o'xshagan oyatlar hargiz ko'rilgan emas dedilar. Shunda savol qilganlarda javob bergan ekanlarki, bu menga nozil bo'lgan bu ulug' suralar, mashu qul a'udzu bi robbil falaq va qul a'udzu bi robbin nas suralar dedilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'qing, qiroat qiling yo Jabir dedilar. Shunda men aytdimki, bi abi madza bi abi anta va ummi, ota onam fido bo'lsin yo rasululloh, qayerdan men tilovat qilay dedilar. O'qing dedilar, a'udzu bi qul a'udzu bi robbil falaq bilan qul a'udzu bi robbin nas o'qing dedilar mana. Men o'qidim. Shunda aytdilarki, o'qib bo'lganimdan keyin bu ikkov surani o'qing dedilar. Bunga o'xshagan surani hech o'qiy olmaysiz dedilar mana shu. Bu Nasoiy rivoyatlarda ekan bu. Qul ikkinchi sura Qul a'udzu bi robbin nas surasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bu sura 6 oyat vallohu alam Makkada turganlarda nozil bo'ldi. Qul a'udzu bi robbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alloh taolo olamdagi hamma narsaning tarbiyat kunandasi bo'lsa ham, bu yerda odamlarning pano istashlikka ta'lim berayotganligi uchun o'zini bandalarga yaqin qilib, odamlarning tarbiyat kunandasi bilan saqlaning deb buyruq qilyapti. Ya'ni odamlarning tarbiyat kunandasi, odamlarning hojasi, odamlarning ma'budidan siz shu yordami bilan saqlaning. Nimadan? min sharril vasvasil xonnas, ya'ni vasvasa qiluvchi va hamda odamlardan chekinib, bekinib turuvchining vasvasadan odamlarning tarbiyat kunandasi va hojasi va ma'budini yordami bilan saqlaning deb ta'lim beryapti. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo tamomiy olamning hojasi, tamomiy olamning ma'budi, tamomiy mavjudotning ma'budi. Lekin bu yerda hali aytib o'tganimizdek, insonlarning ma'budi deyishligimiz bu yerda faqat odamlarning o'ziga yaqin qilib gapirayotganligi ma'lum bo'lyapti. Mana va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Butun olamdagi mavjudot Alloh subhanahu va taoloni poklab yod qiladi. Lekin sizlar ularning o'ziga xos bo'lgan tasbih bilan poklaydi. Sizlar ularning tasbihlarini tushunmaysizlar. O'ziga sizlarning tasbihlarining uslubi boshqa, ularniki ham o'ziga xosdir mana. Alloh taolo shu yerda vasvasa qiluvchining yomonligidan panoh istashlikka buyuryapti. U vasvasa qiluvchining sifatini bizga bayon qilyapti. Ya'ni har qancha vasvasa qilsa ham xannos. Xannos ya'ni u bekinib doim chekinib turadi. Agar mu'min kishi o'zining quroli bilan uning oldiga kelgan bo'lsa, uning quroli qaysi? Allohni zikri. Allohni yodda tutishlik mu'minning quroli, mana shu quroli yonida turar ekan, uning ro'barosida turgan vasvasul xannos bu shayton nima doim undan bekinib, chekinib turadi doim. Vasvasa qiluvchining sifatini Alloh bayon qilgandan keyin uning qayerda vasvasa qiladigan maydonini biz bilan maydonini aytib ogohlantiryapti. Uning vasvasa qiladigan maydoni odamlarning qalblaridir. U va uning ish joyi odamlarning qalbida turadi. Odamlarning qalbini ishdan chiqarib olsa, ularning hayot yo'nalishlarini o'zlarining o'zi o'ylagan yo'lga sola oladi. Inson bilan inson tabiatida doim bir narsani yomon ko'rish tabiatini Alloh taolo o'rnatdi. Bu yomon ko'rishlikka masalan bizda yemoqqa bo'lgan tabiatni o'rnatdi, ichmoqqa bo'lgan tabiatni o'rnatdi va boshqa ehtiyojotlarga bo'lgan tabiatni o'rnatdi. Ana shu ehtiyojotlar ta'minlanmasa, inson u qarorlanmaydi. Endi shunga o'xshagan bir narsani qandaydir bir narsani yomon ko'rishlik tabiatini bizga o'rnatdi. Ana shu nimani yomon ko'radigan narsani ham bizga yaratdiki, u ham bo'lsa shaytonana. Agar biz shaytonni yomon ko'rmasak, qandaydir bir narsani biz o'rniga yomon yaxshi ko'rishlik kerak bo'lgan narsani yomon ko'rib qo'yamiz. Shayton bilan inson o'rtasidagi ma'raka qiyomatgacha davom etadigan ma'raka bo'lib qoldi. Alloh taolo insonni yaratganda shayton unga hasad qilib, buni tamomiy yo'ldan chiqarishlikka Allohdan izn so'radi. Alloh taolo o'ziga ergashganlarga izn berdi. Shaytonga ergashib ketgan odamlarni o'zingga ergashganlarni adashtirib olaverasan. Ammo menga sig'ingan bandalarni seni adashtirishlikka qudrating yo'q deydi mana. Inna ibadi laysa laka alayhim sulton illa man ittaba'aka minal ghawin. O'zingga ergashgan adashganlar seni yo'lingga ketaveradi dedilar. Ana shu shayton shu inson sabablik o'zi gumroh bo'lganligi uchun qiyomatgacha zurriyoti bilan ham o'zi kurashlikni o'ziga lozim ko'rdi. Lekin Alloh taolo ana shunday bizning dushmanimizni muqobilasiga bizga Alloh qurolimizni qo'limizga berib qo'ydi. U qurol qaysi? Allohni yodda tutishlik mana. Al-vasvasil xonnas allazi yuvasvisu fi sudurin nasi minal jinnati van nas. Ularning shaytonning vasvasa qiladigan maydonini bizga ko'rsatib qo'ydi. Maydoni odamlarning qalblari. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Ash-shaytonu jathimun ala qalbi ibn adama fa idza zakara Alloh ta'ala khanisa va idza ghafala vasvasa. Shayton doim o'zining cho'kkalab insonning ko'hrayiga cho'kkasini qo'yib turadi doim. Agar Allohni yodlasa, u chekinadi. Agar Allohdan beparvo bo'lsa, yana o'zining ishini davom ettiradi bu shayton deb. Imom Buxoriy rivoyatlari ekan bu. Bu endi vasvasa qiluvchi toifalarni bizga Alloh taolo bizni kim ekanligini bizga bildirib qo'ydi. Bular bizi ko'zimizga ko'rinmagan jinlarni tashkil qilsa, shaytonning tobiylari bo'lgan va hamda ikkinchi jumla bizga qaysi odamlar bular. Odamni biz ko'zimizga ko'rinmagan olam bo'lgan jin deb atalmish mahluqot bizni mu'minlari, kofirlari bor. Kofirlari ashu shaytonga ergashib, ular bizni yo'ldan chiqishligimizga juda ham haris. Odamlar bo'lsa-chi, odamlar lekin jinlardan ham xatarliroq bizga vasvasa qiluvchi dushmandir u. Yomon ulfatlar o'zi chunki u bizni o'zimizga ulfat ko'rinib turib, bizni yaxshilikka yo'llayotganligini da'vo qilib turib, bizni yomon yo'llarga soladi. Monovlar bizni ashu vasvasa qiluvchi shaytondir. Ular o'zlarining amallarini oshkor e'lon qila olmaydi. Chunki oshkor e'lon qiladigan bo'lsa, ularning ayblari o'zi ochilib qoladi. Mana dunyoda har bir kishi hech qanday narsani yomon qilayotgan narsasini yomon demaydi. Kechasi odamlarni uyiga tushayotgan o'g'rilar, nimaga biz o pulimiz harom bo'lar ekan? Biz kechasi odamlar shirin uyquga g'arq bo'lib turishgan vaqtlarda biz uxlamasdan harakat qilib topyapmiz deydi ular. Agar odamlarning yaxshilik yomonligini o'zlarining o'lchovlari, tarozi o'lchovlariga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, hech dunyoda yomonlik qilayotgan odam qolmaydi. Hamma kishi o'zining tarozisida o'lchaydigan bo'lsa, hamma odam yaxshi odam bo'lib qoladi. Shuning uchun Alloh taolo odamlarning xohishiga qo'yganda axloq muvozanati yo'ldan chiqishlik uchun o'zi bir mezon yaratdiki, u ham bo'lsa shariat mezoni. Shariatga solamiz, agar shariatni tarozisida buni yaxshi ko'rsatsa, yaxshi deymiz. Yomon desa, u har qancha ko'rinishligi biz insonlarning ko'ziga chiroyli bo'lsa ham, uni biz yomon deymiz mana. Ana shu yerdagi yomon ulfatlar, bular hammasi ana shu vasvasa qiluvchi shaytonlar jumlasidandir. Balki undan ham xatarliroqdir bular endi. Shuning uchun Alloh taolo ularning jinlardan va insonlardan bo'lishligini bizga bayon qilyaptiki, bizi dushmanlarimizni kim ekanligini bayon qilib, hayotda to oxiratgacha borguncha shayton bizni hech qachon qo'yib yormasligini bizga ogohlantirib qo'yapti. Lekin qiyomat kunida bandalarni hammasi hisob kitob qilingan vaqtda hammalarini shu jahannam ahllarini jahannamga ro'baro qilib turganda shu ergashgan kishilar yomon yo'llarga ergashtirgan kishilarga aytar ekanki, agar sizlar bo'lmaganinglarda biz mu'min bo'lib mana bunday oqibatlarga kelmagan bo'lardik deydi sharikalar. Va qolallazina stud'ifu lillazina stakbaru laula antum lakunna mu'minin. Shunda u ergashtirgan kishilar aytar ekanki, biz sizlarni hech qanday yomon yo'lga solganimiz yo'q. Agar biz o'zimiz hidoyatda bo'lganimizda sizlarni ham hidoyatga solgan bo'lar ekanmiz u, biz faqat sizlarni shunga chaqirganmiz xolos. O'zingizlar ergashgansizlar deb ular qutular ekan. Ularni nima uchun zaif deb atalyapti? Zaif deb atalishligi shuki, inson mana ko'p ergashtirgan kishilar biror martabaga o'rnatish, yoki biror moli davlatga berish, yoki boshqa bir aytgan maqsadini ijro qilib berishlik maqsadida ana shu o'zining shariat tarafidan aytilgan hukmidan voz kechib shuni gapiga kirib qolishlik o'zi haqiqiy zaiflikda o'zi. O'zi biladiki shu kishi o'zining haqiqiy bir fazilatidan mahrum bo'layotganligini. Shuning uchun Alloh taolo ularni zaiflar deb atayapti. Ana shunda odamlar o'zini jahannam azobini ro'barosida turgandan keyin o'zini qutuldirishlikka har xil yo'llarga oladi. Ana shunda shaytonga to'ngashlikka o'tadi. Mana dunyoda ko'p kishilar meni shayton adashtirdi-da, bo'lmasam men o'zim bunday bo'lardim deydi. Oxiratda ham bu so'zini aytadi. Lekin shunda shaytonga so'z berilganda, shayton o'zining ana shu nima dunyodagi qudrati bo'lganligini ochiq bayon qiladiki, buni sura Saba'da vallohu alam mana shu bayon qilingan. Astaizu billah va qala ash-shaytonu lamma qudiya al-amru innalloha va'adakum va'dal haqqi va va'adtukum. Shaytonga so'z berilgandan keyin Alloh sizlarga haqiqiy va'da qilgan edi. Men ham va'da qilgan edim. Alloh sizlarga yaxshi amal qilsanglar jannat misli yo'q ko'rmagan, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan darajadagi rohatlar borligini va'da qilgan edi. Bu va'dasi haqiqiy edi. Men ham sizlarga va'dalar qilgan edim. Fa akhlaftukum mana shu va'damga xilof turibman. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Sizlar o'zingizlarning zalolatingizni menga to'ngayapsizlar, lekin men bilan sizlarning o'rtangizdagi muhokama, bu o'rtadagi muomala, men sizlarni noto'g'ri yo'lga chaqirdim, sizlar labbay dedinglar, boshqa ish o'tgan yo'q o'rtamizdan dedi. Bu yerda masalan men biror menda qudrat yo'q deyki, sizlarni noto'g'ri yo'lga majbur qilib abkironlashlikka bo'lgan qudratni Alloh menga bermagan edi dedi. Fala talumuni va lumu anfusakum. Shuning uchun sizlar o'zingizni meni malomat qilmanglar, o'zingizlarni malomat qilinglar. Ma ana bi musrixikum va ma antum bi musrixi. Men sizlarga qutqar turuvchi emasman, sizlarni dodinglarga yetib sizlar meni dodimga yeta olmaysizlar. O'rtadagi masala shundan iborat dedi. Mana shu oyatlarni Alloh taolo bizga nozil qildi. Shu Qur'on qo'limizda turibdi. Biz endi yana shu Qur'on qo'limizda turgandan keyin shayton meni adashtirdi deyishlikka yo'l yo'q. Alloh taolo bizga mana shu sura Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin nasda bizga ta'lim beryaptiki, qanday bundan panoh istashligimizni. Agar endi shu panoh istashlik yo'lini ko'rsatgandan keyin boshqa uslublarga o'tishlik bu mu'min odamning ishi emas bu. Modomiki mu'min bo'lar ekan, Alloh rasuli bir hukmni qiladigan bo'lsa, unda boshqa sohalarda ixtiyor qolmaydi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Agar mu'min kishiga, mu'min ayolga, agar Allohu Rasuli bir hukmni qilgan bo'lsa, unda endi ixtiyor qolmaydi, unda fikrlash ixtiyori. Chunki bu narsa endi mu'min bo'lgandagi Allohu Rasulining hukmiga tamoman bo'ysunishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana shu hadis ham rivoyat qilingan ekan shu ikki usura haqida. Imom Buxoriy rivoyat qiladilarki, Oyisha onamizni sanad oxirgi roviya Oyisha onamiz Nabi sollallohu alayhi vasallam o'zlarining o'rindiqlariga kechqurunda yotmoqchi bo'lib joylanganlarida ikkita qo'llarini jamlab shunga ya'ni dam urardilar puflab va shunda Qul huvallohu ahad va qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nasni o'qir ekanlarda va shu ikki qo'llari bilan qodir bo'lgan jasadlariga silab shu keyin 3 marta shu ishni qilib dam olar ekanlar mana. Chunki bu suralarda kechalarda bugi zararlardan pano istashlashlikka ma'mur bo'lgan duolar mana shular borki, shuni har kuni Qul degan ayting yo Muhammad alayhisalom degan so'zga labbay deb doim pano istar ekanlar. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lini tutmoqchi bo'lgan odam o'zi pano istash yo'lini ana shu kishining yo'liga qilmoqligi kerak. U boshqa uslublardan har xil mana bu eshitamizki har taraflarga borishib, qancha-qancha pullarni sarf qilishib, shunaqa joylarga borib pano istab keladigan kishilar ham iymon keltirgan kishilarning ichida yo'q emas mana masalan. Bu bizni Alloh taolo yerga yaratgandan keyin hayotimizda bo'ladigan qiyinchiliklar, tashvishlar hamma narsani bilgan. Ana shu narsalardan qanday saqlanish yo'llarini bizga ta'lim bergan. Qo'limizdan kelmaydigan joylarda qanday sig'inishligimizni bizga ta'lim bergan. Biz o'z holimizdagi kishilar emasmiz, modomiki mu'min bo'lar ekanmiz. tafsirni biz endi sal nima qilib aytyapmiz, shuni men hammalardan shu eshitib ketishliklar bilan kifoyalanmasinlaru, shuni bir Qur'onga qarab turib kalimotlarini judo qilib ajratib o'rganishinglarni talab qilaman. Shuni kelgan vaqtda shuni o'rganinglar, namozlarni o'qiyotgan vaqtda fikringlarda shu narsani hozir qilib o'qinglar. Mana surai Nisoda Alloh taolo aytadiki: "Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar namozga mast holatda yaqinlashmanglar deyilgan. Ichimlik man qilinishining avvalgi oyatlari shuni tashkil qiladi. Hattoinki sizlar namozda nima deyotganligingizni bilib turinglar deyiladi. Mana shu oyatni ko'p mufassillar hujjat qilib aytadilarki, tilo o'zi o'qiyotgan namozida nimani o'qiyotganligini bilib turishsinlar deyiladi. Bilmasalar go'yonki haligi mas holatda o'qiyotgan odam namozda nima deyotganligini bilmagan qatoriga qo'shilib qoladi deganlar. Shuning uchun mana shu mayda suralardan bir qisqa shunaqa nima qilindiki, ana shu mayda suralarni hammasini tilovat qilinayotganda namozlarda hammasini bilib turilishi kerak. Shu jumada nima qilib va'da qilgan vaqt yaxshi ekanmi? Vaqt bemalolmi? Yarim soat bormi? Xo'p. Biz bu yerdagi ko'pchilik jumada hozir bo'lmagan kishilar bir sura-i Fotihani bir qisqacha tafsir qilib qo'ygan edik. Yana takrorlab yurmaylik dedik, vaqt bor ekan, shuni qisqaroq nima qilamiz shuni. Bismillahirrohmanirrohim. Sura-i Fotiha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'lgan, oyatlari 7 oyat. Alloh taolo sura-i Fotihani nozil qilib, buni alohida minnat qilib, sura-i Hijrda bayon qiladiki, "Va laqad ataynaka sab'an minal masani val Qur'onal azim." Biz sizga mana shu sura-i Fotihani tushirdik va inekigin 7 oyatlik namozlarda takror qilinib turiladigan surani tushirdik va Qur'oni Karimni tushirdik deb, Qur'oni Karimni safida alohida sab'an minal masani deb sura-i Fotiha nima qilinadi. Aytamiz. Sura-i Fotihada mana yoshi ko'p aytib o'tdik, bu yerda 7 oyatni tashkil qiladi. Suraning avvalda mana Alhamdulillahi Robbil alamin bilan boshlanib, butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan Allohga hamd. Hamd ya'ni faqat butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan Allohga xosdir. Dunyodagi qaysi bir maqtov bo'lsa, qaysi bir kishi bir odamni maqtagan bo'lsa, olamdagi bir mavjudotdan ta'sirlanib shuni maqtagan bo'lsa, biror kishining bir mahoratlik fe'lini ko'rib maqtagan bo'lsa, ana shu narsalar hammasi Alloh taoloning shu qudrati bilan shu mavjudot vujudga kelgan, shu ajoyibot vujudga kelgan, insonlarga yaxshilik qilishligi Allohning shu qalbiga solishligi bilan boshqa mavjudotlardagi shu ko'rinayotgan ajoyib ishlar ham Allohni masalan qudrati bilan shunga imkoniyat berganligidan, shuning uchun hamma maqtov Allohga xos bo'laveradi. Mo'min odamning tasavvurida faqat maqtov Allohga xos bo'lishi kerak. Agar boshqa tarafga o'tib qolsa, u go'yoki bir shirkni hidi paydo bo'la boshlaydi. Ya'ni butun olamning tarbiyat kunandasi Alloh. Mana tarbiyat kunandani nechilarga bo'lib, iqlimlarga alohida bir tarbiyat kunandalar isbotlovchi kishilar Alhamdulillahi Robbil alaminni bir qaytarib o'qib olishlari kerak buni. Ya'ni Robbil alamin butun olamning tarbiyat kunandasi, yakka Alloh. Bu Rahmon sifatlik, Rahim sifatlik. Rahmon ya'ni dunyoyu oxiratda mu'min u kofir nima dunyoda mu'min u kofirlarning hammasiga rizq beruvchi. Rahim bo'lsa faqat mu'minlargagina o'zining rahmatini oxiratda xos qiluvchi zotdir mana. Rizq berishlikka alohida mu'min bo'lish shart emas ekan. Alloh taolo rizqini hamma mavjudotga om qilgan ekan, lekin oxirat faqat u yerdagi rahmatini mo'minlargagina kitobat qilgan ekan mana.
Xo'p, bu mada bir savolatlar bo'lib qoldi endi, nima qilsak? Hujjati keldi mana, shundaymi? Bunda so'ralyaptiki, bu yerda nikoh bo'lib qolishligi ham mumkin, janozalar ham bo'lib qolishligi mumkin. Shular qanday xolis bajariladimi yo masjidda haqqi olinadimi degan bir narsa bor. Buni ko'pchilik kutib so'rashyapti. Shuni bir javobi bo'lsa degan nima qilishdilar. Javobi shuki, bizi islom shu to'g'rida gapirishlikka mana bu so'z majbur qilib qo'yibdi. Shuning uchun hozir gapimizni to'xtatdik. Bizi islomning avvali kelgan vaqtda islom dini kelganligini odamlar ko'plari tushunishadilarki, Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lgandan keyin islom dini keldi deb tushunishadilar. Unday emas. Yer yuziga Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgandan tortib din faqat islom dini bo'lgan. Yer yuziga otamiz Odam alayhissalomni yaratib, u kishining juftlari Havvo onamizni yaratgandan tortib, ularga Alloh taolo o'zini dinini bilan yashashlikni ta'lim berdi. Ana shu din asosida hayot davom etib keldi. Hamma payg'ambarlar Allohning ko'rsatmasidan zarracha tashqariga chiqishmadilar. Ana shu ko'rsatma asosida to Odam alayhissalomdan tortib payg'ambarlar paydarpay kelaverdi. Qachonki ana shu ularning amallari birinchi bo'lgan yakka Allohga iymonga chaqirish, Allohga bo'lgan shariklarni yo'qotish, sharik isbot qilmaslik va hamda qiyomat kuniga bo'lgan iymonga da'vat qilishdilar. Bular davrlar o'tishi bilan odamlarning go'yoki jamiyatning o'sishligi go'day bolaning rivojlanishligiga o'xshagan takomil kamolot yoshiga yetganda bu jamiyatning kamolot yoshi janobi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlarda kamolotga erishdi. Ana shunda komil dinni jo'natdi endi. U avvalgi dinlar islomdan tashqari deb tushunishlik xato bu. Sa'il billah inna dina indallohil islam. Allohning huzurida islomdan boshqa din yo'q. Kim islomdan boshqa dinni qabul qilsa, Alloh uni qabul qilmaydi bu narsani. Ana shu payg'ambarlarni mana paydarpay ularning da'vatlari butun hayotlarini da'vatga bag'ishladilar. Zarracha da'vatdan tashqariga chiqishmadilar. Ular shu yo'llarini hammasini tekshirib ko'rilsa, har bir payg'ambarning da'vati xususan Surah Shu'aroda kelganda "Qul ma as'alukum alayhi min ajrin va ma ana min al-mutakallifin" ayting, bu boshqa suralarda, "Ey ayting, men sizlardan bu qilayotgan da'vatimga haq olmayman. Men sizlarni masalan sizlardan pulinglarni olishlik uchun bunaqa sizlardan martaba so'rayotganim yo'q" degan narsani har bir payg'ambarning so'zidan Qur'oni Karimda topasiz. Chunki siz bir odamlarni bir yo'lga chaqirar ekansiz, ulardan ma'lum bir miqdorda narsa talab qilar ekansiz, odamlar hammasi aytishadiki, "Ha, bu bir pul ko'paytirishlik uchun shu ishga o'tibdi" deydi. Ashobi kiromlarning davridan xususan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, bu kishi islom diniga da'vat qilganlarida odamlar bu kishini mohiyatlarini tushunmasdan islomdan boshqa yo'l hammasi martaba uchun, o'zini odamlar o'rtasida katta odam sanashlik uchun yo mol davlatini ko'paytirishlik uchun bo'ladi. Islom unday emas. Muhammad alayhissalomni oldiga Makka mushriklari kelishdilarda, "Agar siz bir kelishaylik. Agar maqsadingiz mol davlat ko'paytirishlik bo'lsa, hammamiz bir mol davlatlarni yig'ib beraylikda badavlat bo'lib yashing. Lekin o'tgan ota-bobolarimizning yo'liga siz gap gapirmang. Bu hozir yo'lingizdan qayting" dedilar. "Yo'q, agar ichimizda boshliq bo'lmoqchi bo'lsangiz, biz biror so'zimizni sizni maslahatingiz qilmaylik bo'lmasam" deydilar. "Agar sizga insonchilik
qarang, shunday zotga shunday deyishdilarki, bir orta dard tegib turib shu so'zlarni aytayotgan bo'lsangiz, biz o'zimizni ichimizdagi kuchli tabiblarni olib kelib davolaylik deyishdilar. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamma dunyoda ko'ldalang qilinadigan narsa ko'ldalang bo'ldi, birodarlar. Mana bir odam bir haqni aytayotgan bo'lsa, u haq aytayotgan qalb egasi tamomiy butun mavjudot uchun yaxshilikni iroda qilib tursa-yu, u kishiga odamlar, mushriklar kelishib mol ko'ldalang qilishdi. Peshvo bo'lishligini ko'ldalang qilishdi. Mabodo bir dard sababli shu so'zlarni aytayotgan bo'lsa, haqqi so'ramayman degan so'z faqat Muhammad alayhisalomning so'zidagina emas, tamomiy payg'ambarlarning so'zida bor bu. Lekin afsus, biz Qur'onning ana shu joylarini biz o'qimaymiz. O'qisak uni bilmaymiz, uni tabarruk maqsadidagina o'qiymiz. Mayli, tabarruk maqsadida o'qiylik, lekin asl bo'lgan maqsadni biz esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu hatto sura Yosin mana shunday bir payg'ambarlarni, o'tgan payg'ambarlarni da'vati misol qilib kelinib, da'vat qilganda bir Madinaning chetidan bir kishi keldi degan mana vaja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'un mursalin ittabi'un man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ey Madinaning chetidan odamlar, payg'ambarlarga zarar yetkazamiz deb turganda, Madinaning chetidan bir kishi kelib, "Ey odamlar, bu Alloh tarafidan jo'natilgan bu payg'ambarlarga ergashinglar. Ergashinglar, sizlardan shuncha jon kuydirib gapirayotgan gaplariga xizmat haqqi so'ramayotgan payg'ambarlarga ergashinglar" dedi. Bu xizmat haqqi so'ramaydigan yo'l faqat islom bo'lishi mumkin. Boshqa yo'llar hammasi qilgan narsasiga xizmat haqqi so'raydi. Lekin biz davrlarni bosib o'tdikki, bu bizni islomdangina ishlar xizmat haqqi so'raladigan ish deb odamlar tushunib qolishdilar. Biz bu narsani islomdagi biror amallarni xizmat haqqisiz tasavvur qila olmaydigan maydonni tushunib qoldik biz. Hatto bizi dinimizning yemirilishligining birdan bir omili odamlarning bular xizmat haqqini shu jamlanayotganligi mana shu dindan chiqib ketishlikka ko'plarga sabab bo'ldi, birodarlar. Endi birda bir zot aytadilar, agar din dushmanlari ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga haligi narsani ko'ldalang qiluvdilar-a, ko'ldalang qilganlarda u kishidan bu so'zlarni qabul qilmadilar payg'ambarimiz, albatta ulardan. Albatta men yo'limda davom etaman, har qanday zarar bo'lishidan qat'i nazar dedilar. Shunda ular mollarini ko'ldalang qiluvdi shu tinch yashashlik uchun. Martabalaridan voz kechib sizga bo'lsin deyishuvdi. Kasal bo'lsangiz davolaymiz deyishuvdi. Endi ana shu o'rtalarda shun bilan kelishmovchilik bo'lib janglar bo'ldi. Shu janglarda ko'p mushriklar vafot qildi. Islomning g'alabasi bilan oxiri tugadi. Endi shu mushriklar, shu dinga qarshi bo'lgan odamlar hozir tirilib kelsalar deydi, agar musulmonlarning ahvollarini ko'rsalar, ular dinni yo'lga chaqirayotgan bo'lib, maqsadlari mol davlat ko'paytirish yo'liga o'tib ketgan musulmonlarni ko'rsalar, ashu mushrik din dushmanlari aytardiki, "Ey musulmonlar, bizga pul ko'paytirish emas maqsadimiz" deb pullarni ko'paytirish ekan u dindan maqsadinglar. Agar shu pulni ko'paytirish maqsadinglar bo'lganda ochiq aytmaysizlarmi shu narsani? Biz sizlarning payg'ambaringizlarga moli davlatni ko'ldalang qiluvdik, martabalarimizni beruvdik, kasal bo'lsalar shifolashlik uchun tamomiy kuchlarimizni sarf qiluvdik. Endi sizlar bo'lsa payg'ambaringizlar qabul qilmagan edi. Endi qani aytinglarchi, payg'ambarini yo'lida payg'ambariga sulh tuzishlik uchun moli davlatidan kechgan kishilar afzalmi yo payg'ambarini qabul qilmagan narsani da'vatini bulg'ab moli davlatini ko'paytirib boyib yurgan sizlar afzalmi desa javobimiz nima bo'ladi deydilar mana. Mana shu narsani biz anglashimiz kerakki, biz shu hozirgi mana shu oqim ketayotgan oqimdan biz foydalanib o'zimizni dinimizni to'la tubdan qayta qurishimiz kerak mana shu narsani birodarlar. Hammamiz tushunaylikki, Qur'on va hadisga qaytaylik. Ana shuning uchun ilgarigi mutaqaddimin ulamolar bu xizmat haqqi olishlikni da'vatdan voz kechishganlar. Mana shu narsani imomat, muazzinlik, boshqa xizmatlar hammasi mutaqaddimin ulamolarning fikrida biror narsa olishlik harom bo'lgan. Lekin keyingi ulamolarimiz Alloh rahmat qilsin ularni ham imomat, muazzinlik, mana shu lavozimlarga bir kishini tayin qilib qo'ysak, u o'zining tirikchiligidan qolib ketar ekan. Shu tirikchiligidan qolib ketishlik uchun ma'lum bir bola chaqasi uchun yetarlik bir miqdorda bir narsani tayin qilmasak bo'lmas ekan dedi. Lekin shuni yaxshi bilaylikki, bunda moli davlat ko'paytirishlik emas bilib qo'yinglar. Bu moli davlat ko'paytirishlik bunga durust bo'lmaydi. Bu ta'limga va hokazo ruxsat berilgan zotlar tomonidan ruxsat berilgan narsa faqat uning ehtiyojotlarini ta'minlashlik uchun bo'ldi. Biz o'tgan ulamolarimiz mana shu ruxsat berganlarning ma'nosi ham shu. Shuning uchun hozirgi men o'zimga kuchim yetadi. Mana nimalar aytishardilarki Musa alayhisalom xalqni dinga da'vat qilib shunday kuchlari yetmay qolib, Robbi inni la amliku illa nafsi va axi va li axi fafruq baynana va baynal qomil fasiqin dedilar. Xudoyo, men o'zimga kuchim yetyapti. O'zim o'nglashga, ukamni o'nglashga kuchim yetyapti Harun alayhisalomni. Lekin endi boshqalarga men gapirganim bilan qabul qilmayapti deyaptilar. Shuning uchun bu yerda ham men shuni o'zim aytib qo'ymoqchimanki, mana shu savolni bergan ukamiz rahmat, mana shu ko'pchilik taraf qilyapti deb savol beribdilar. Men o'zimga javob qilamanki, boshqalarga ham boshqalar o'ziga javob qilishadi. Agar meni fikrimga qo'shilsalar, shu masjidda ishlayotgan kishilar xolis ishlasalar. Bir. Shu dinning birinchi marta kelajagi mana shu masjiddan boshlansa, mana shu yerda xolis ishlashlarini men iltimos qilardim. Janoza musibat xonaga borganda mana shu masjiddan borgan kishilar janozani o'qib kelishsalar, ana shu janozani xolis o'qib kelishsalar. Chunki biz juda katta daromad bilan qaytamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mu'minning janozasida hozir bo'lgan odam Uhud tog'icha savob bilan qaytadi dedilar. Agar dafn marosimiga qatnashsa, yana bir Uhud miqdoridagi ulush bilan qaytadi dedilar. Shunday ulushga biz ozgina dunyoga almashtirishligimiz aqllilikdan bo'lmasa kerak birodarlar. Allohu akbar. Endi nikoh to'g'risida bizga bu daromad yetadi. Nikohga bir ishtirok etsak, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, shu nikohni qilinsa, ana shu nikohdan bir katta daromad qilamiz biz. Bir ikkita mu'minning jufti bilan qo'shilishlikka, turmush qurishligiga nikoh o'qib sabab bo'lamiz. Mana shu sabab bo'lganimizdan keyin bizga juda katta ajr bo'ladi bunda guvohlarga. Lekin men shuni iltimos qilamanki, biz bu yerdagi mana shu sohadagi mana hozirgi vaqtda har xil fondlar tashkil topgan. Tinchlik fondi, shafqat fondi degan. Men yana bu 21 kishilar bilan maslahat qilamiz. Biz masjid masjidimizga qarashli bo'lgan joylarda yetimlar bor, kambag'allar bor. Biz shafqat fondini boshqa uslubda qilmasdan mana shu yerdagi o'zimiz tashkil topgan kishilar bilan shu o'rinda turgan kishilarga yordam qo'limizni masjid ahlidan cho'zib tursak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak shu. Biz shafqat qilinishlikka mana zakotlarni berilishida ham o'zining dargohidagi kishilarga birinchi muhtojlar bo'la turib, boshqa dargohlardagi kishilarga berishlik mumkin emas deyilgan. Demak, shafqat qiladigan bo'lsak, biz agar mashida daromad bo'lgan narsalardan o'zimizni endi biz hammani bilmaymiz muhtojlarni. Masjidga kelib turgan kishilar shuni e'lon qilsinki, mana shu yerda men bir muhtoj kishini ko'rdim. O'zim yordam qilay desam, men qila olmayman. Bilishsinlarki, masjid faqat odamlar tomonidan pul yig'iladigan joy emas. masjid odam masjid ahlidan odamlarga hidoyat yordam qo'lini cho'zadigan joy deb bilishlari kerak shuni. Men mana shu narsani umumiy fikr doirasida mu'minlarning fikriga shuni tushirishlikni xohlayman birodarlar. Agar yana qaytarib aytamiz, biz endi buni buyoqda o'zimizni tuzatishimiz kerak. Mana birinchi asta-sekin ba'zi mazmunlarni nima qilamiz? Mana bu opa-singillarimiz ham bu yerda qatnashayotgan bo'lsa, bular esdan chiqib qolmasin. Bular ham shu narsalarni yaxshi tushunsinlar. Yordam qilinadigan joylarni bilishsinlar hammalari. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga Sa'd ibn Abi Waqqos degan zot keldilar. Bu kishi mubashshara-i bil jannah, jannati ekanligini dunyoda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida 10 kishi eshitib ketdi. Bularning bittalari Sa'd ibn Abi Waqqos edi. Bu kishiga biror kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ota-onam pido bo'lsin deb aytmagan edilar. Ammo shu Sa'd ibn Abi Waqqosga ota-onam pido bo'lsin, oting deb bir narsaga o'q otishlikka buyruq qilganlarda shunday degan ekanlar. Mana shu Sa'd ibn Abi Waqqosning validalari marhuma bo'lgan edi. Validalarini chaqirdilar. Shu validalar marhuma bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Ashobi kiromlar bir ish qilishliklarini ilgari o'zlari xohlagan ishni qilib ketishmas ekanlar. Ular o'zlarini ixtiyorlik bir ishni qilishlikda deb o'ylamasmas ekanlar. Chunki biz Alloh tomonidan jo'natilgan islomga iymon keltirdik. Islom shu haqdan nima degan ekan degan narsani bilishsalar qilishar ekanlar shuni. Bilmasalar janob Rasulullohning oldilariga kelib so'rashar ekanlar. Yo Rasululloh, onam vafot qildilar. Men nima qilsam onamga yaxshilik qilgan bo'laman dedilar. Shunda aytdilarki, Arabiston sahrolarida suv kam bo'lar ekan, suv dedilar. U kishi bir quduqni kavlab, ana shu quduqni atroflariga istirohat qiladigan joylarni qilib, "Hada li ummi Sa'din" degan ekanlar. Bu Sa'dni onasiga bo'lsin shu yerdagi savob degan ekanlar. Ana shu quduqdan suv ichiladimi? Insonmi, hayvonotmi? Shu yerda istirohat qilib o'tirgan o'rinda dam oladimi? Shuning savobi o'xtek onasiga borib turadi ana shu savobi. Biz islomda sadaqotlar borib turishligini, biz doim bir xil shaklni qurmasligimiz kerak. Islom ko'rsatmalari bizni dovdiradigan holatda qo'yib qo'ygani yo'q. Hamma narsani bizga bayon qilgan. Agar bir odam Qur'on va hadisda ko'p narsalar qolgan deb aytsa, oldin o'zini kofirligini e'lon qilib turib, inekigini e'lon shu gapni aytsin deyiladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda men hamma narsani mufassal bayon qilib tushirdim deyapti Alloh taolo. Mana shu narsalarni shuning uchun islomda ba'zi nimalarda biz o'zimizni o'nglashlikni birinchi ahli ilmlar o'nglashimiz kerak. Keyin ina xalq o'zini o'nglaydi mana. Bizni shu nimaga mabodo men shuni aytamanki, masjidda yordam qilmoqchi bo'lgan kishi o'zi fi sabilillah yordam qilsin. Bo'lmasam muhtojlar bor joyda muhtojlarga yordam qilsin. Hozirgi bizni mana shu oqimimizdagi musulmonlar o'zlarini to'g'rilab olishlari kerak emas sohada. Janozaga qachon borilsa, men shuni aytaman, o'zim men masalan o'zim uchun mabodo janozaga borsam, men uchun bir narsa berilishligini o'zimga haqorat deb bilaman, shuni eshitib qo'yinglar mana shuni. Meni hurmat deb bilmanglar shu narsani mana. Xo'p, nikohda ham gap shu birodarlar. Nikohda ham nikoh bir mu'min kishi qilinadigan. Agar biz shuni yo'lga qo'ysak, masjidlar o'rtasida talashlar ham tugaydi. Bizga hech qanday bu men bu yerga masalan hammamiz ham vazifa deb bu yerda xizmat deb kelishimiz kerak shu narsani. Mana masalan masjidni ba'zi chiqimlari bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarga e'lon qilinadi-da, masalan bu yerda naliklarni to'lash, masalan elektr toklarini to'lash shunaqa vaqtida mashin masjidni mutavalliyotlar o'zi aytadi, shuncha chiqimi bor deydi, ashu chiqimni berilaveradi ana. Uni agar shuni oshkor aytiladi, ortiqchasi kerak emas degan uslubda qilinish kerak. Bu yerda masalan obod qilinishlik, shunaqa boshqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, har kim o'zi mana ko'rib bilib qilsin shu narsani. Shu javob qoniqarli bo'ldimi masalan? Shu savoldan mana Vaqtdan bo'lib qolgandir o'zi.
Mayli, bundan biz yana boshqalar tushunib qolmasinki, boshqa biz boshqalar bilan ishimiz yo'q. Biz o'zimizni o'nglaylik. Hamma odam o'zi haqida fikrlasin, boshqalarning haqida fikrlamasin shu narsani.
Osin bo'lib qoldingiz. Dua qilaylik. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha va ajirna min khizyid dunya va azabil akhirah. Alloh taolo mana shu aytgan so'zlarimizga Alloh taolo amal qilishlikka Alloh muvaffaq qilsin. O'zimiz bir qonimiz qizib gapirgan bo'lib qolmaylik bushunga. Amal qilishlikka Alloh taolo muvaffaq qilsin hammalarni. Boshqa birodarlarimiz ham Alloh taolo tamomiy yer yuzidagi musulmonlarni hammasini bir-birlariga ulfat qilsin. Allohumma allif bayna qulubil mu'minina fil mashariqi vel mag'arib va jam' kalimatahum. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله.